at the end of a
sa katapusan sang isaka ka masako genga adlaw sa una ko nga semana bilang isaka general authority ang akong briefcase puno gid kag ang akong huna-huna nagalibog sa pagpamangkot paano ko sarang mahimo ini tanan. Naghalin ako sa opisina sang kapitoan kag nagsulod sa elevator sang church administration building. Samtang ang elevator nagapanaog, akong nagduko kag urungonan sa patulog sa salog. Ang ganhaan nagbukas kag magsulog, apang wala ko magtangla. Sang nagsara ang ganhaan, may napatyan ako ng nagpamangkot. Ano ang ginaduko mo dira? Nakilala ko yan ang tingog, yan ni Presidente Monson. Gilayon ako nagtangla kag nagsabat o wala. Pat-ora ko nga yatong maabtik nga sabat nagdugang sa kumpiyansa sa akong abilidad. Apang nakita niya ang akong itsura nga daw nabasa kag ang akong nabuka na briefcase. Siya nagyohom nga nagpanugyan samtang nagtulog pa ibabaw, mas maayo ang magtangla. Samtang kami naguptanay pa sa isa andana, naghambal siya nga nagpadulong sa templo. Ang iya ulihi nga pagpasiplat naghambal liwat sa akong tagibusoon, karon na dumduma, mas maayo ang magtangla. Samtang kami nagbulagay, ang mga pulong sang isa ka kasulatan nagabot sa akong pinsar, magpati sa Diyos, magpati sa nga amo siya, magpati nga yara sa iya ang tanan nga kaalam, kag tanan nga gahom alangay sa langit kag sa duta. Samtang ginahuna-huna ko ang langit nga amay kag ang gahom ni Hesus Kristo, ako nakabatsak sing kasulhay sa tagipuso nga wala ko masapon sa salog sinang nagapanaong nga elevator. Sugod sa to, ginabinag-binag ko ang papel sang mga propeta. Nagbugatan ako kag nagaduko. Samtang ang propeta naghambal kag nagtulok ako sa iya, gingiyahan niya ang akong paglantaw nga magtangla sa Diyos kung diin ako sarang mapaayo kag magpabakod pinaagi sa pagpasag uli. Ina ang ginabuhat sang mga propeta para sa aton. Sila nagatotoy sa aton sa padulong sa Diyos. Nagapamatuor ako nga si Presidente Monson, hindi lamang isa ka propeta mananaw kag manugbugna, siya isa man ka halimbawa sang prinsipyo sang pagtangla. Siya nabugatan sang iya mga responsibilidad. Sa loyo sini, siya nagatuo kag napuno sang maayo nga pananaw, kaalam kag pagpalangga sa iban. Ang iya batasan iya sang isa makasarang kag magabuhat. Siya nagasalig sa Ginoo, kag nagasalig sa iya para sa kabakod, kag ang Ginoo nagabugay sa iya. Ang inagihan nagatulo sa akon, kung kita magatuo kag sa Diyos para sa tabang, hindi kita malapawan sang kabugat sang pangabuhi. Hindi kita makabatsa nga hindi nato masarangan anuman nga gintawag sa aton ng buhaton. Bakuron kag ang aton mga kabuhi, mapuno sang paghidahit. Matukiban naton nga ang aton mga ginabalakan wala sing kahulugan sa walay katubtuban, kag kun mayaraman ang Diyos matabang sa aton. Apang dapat nga may pagtuo kita magtangla. Nga mabudlay ang padayon nga magtangla, siguro wala kita sing pagtuo nga ina nga pagbuhat sarang makasolba sang ato mga problema. Halimbawa, sang ang mga anak ni Israel, ginbuntog sang mga manog, si Moises ginmanduan nga magtibong sang isa kasaway sa mga manog sa bagat. Ang saway nga manog nga nagrepresentar kay Kristo. Ang mga nagtangla sa manog bilang ginlagayan nag-ayo apang madamot sa ibang napaslawan nga magtangla kag sila nakalamatay. Ang siyalman nagsugot na ang rason amo nga sila wala nagapati nga sa paghimo ini mag-ayo sa ila. Nagadapat sa aton karon. O mga kauturan ko, kung kamo sarong makapaayo, mapaayo paagi sa lamang pagtulok sa inyong mga mata, agad kamo mag-ayo, hindi bala kamo maabtik nga magtulok, o kung tigalo sini kamo mapatigag sa inyo, mga tagipuson sa pagkawalay pagtuo kag di maglihok, mag-aantos kag mapatay agad mapasag uli para sa aton mga sala kag siya mga bangon liwat halin sa mga minatay. Ang pagpadasig ni Presidente Monson, isa ka kasubong sa pagdumdum kai Kristo. Samtang gina dumdum naton siya, magabaton kita sing kabakod pinaagi sa iya pagpasag uli. Ini ang paagi kita mapatawad ang kag mapaayo halin sa kasakit sa aton mga salat. Ini ang paagi kung diin kita sarang magbaton sing pagtuo agud masarangan ang tanan ng mga butang. Bago lang si Sister Cook Kagako nagtambong sa isa ka pagsinapol sa South Africa. Pagkatapos ng mabatian namong nga pila ka mga mensaheng nahunungod sa paggamit sang pagpasag uli, ang Presidente sang Relief Society nag-agda sa tanang sa sagwat. Ang kada isa sa among ginhatagan sang helium balloon, ginpaatag niya nga ang among balloon nag-representar sang kung ano man ng palas anon nga nagapungong sa aton mga kabuhi. Sa isip nga tatlo, ginboyan namon ang among mga palas anon. Samtang nagtanglak kami nagladtaw sa among magpalas anon, nagmabatian nga ang pagboy sang among mga balloon, naghatag sang isa ka pagpahanumdum sang kasadya nga naghilin sa pagtangla kay Kristo. Di kasubong sang pagboy sang balon, ang espirituhano nga pagtangla hindi bugto nga inagihan. Natunan naton sa sakramento nga pangamuyo, kita dalayon nga magtuman sa iya mga sugo, agugain ang iya espiritu yara sa aton, kada adlo agud magiya sa aton. Sang ang mga anak ni Israel nagtalang sa kasalangan, ang Ginoo nagiya sa ila pagpanglakaton kada adlo samtang sila nagtulok sa iya. Kag ang Ginoo naguna sa ila sa adlaw sa isa ka haligi sang panganod agud tuytuyan sang alagan kag sa gabi sa isa ka haligi sang kalayo agud hatagan sila sing kasanag ang iya pagtuytuy dalayon. Nagasaksi ako nga ang Ginoo sarang maghimo sang amoman sa aton. Paano niya kita tuytuyan sa paagi sa mga propeta, kag mga leader sa priesthood, kag sa paagi sa mga pagpapatsyag nga mag-abot sa aton pagkatapos nga kita magpautwas ang aton mga balatsyagon. Gintoytoyan niya kita samtang maghinolsol kag magbago. Gintoytoyan niya kita samtang ginatuman naton ang mga sugo niya. Kag siya magatoytoy sa aton pagi sa balaang nga espiritu. Agud magiyahan sa panglakaton, dapat kita may nagapamati nga dulongan kag makita nga mata angay sa ginapadulong pasaka. Dapat kita magtangla kag magsaka kag samtang ginahimo natan kita mangin masaja bangon ang Dios loyag nga kita mangin malipayon. Mga anak kita sang langiton nga amay loyag nga ang nga mangin kabahin sang aton mga kabuhi. Pahiran ang aton mga luha kag buligan kita sa aton banas agud makabalik sa iya atubang. Ang Ginoo amo ang akon kasana gani nga ako makahadlok sa adlaw sa gabi ang iya pagkayara malapit. Siya ang akon kalipay kag ang bahanon sa adlaw sa gabi siya nagatuytoy sa akon. Nagapamatuod ako nga ang aton mga sala magpapatawad kag ang aton mga palasanon mapamag-an samtang kita nagalantaw kay Kristo. Tugoti nga dumdumon naton siya kag hindi magduko bangod subong sanggiling ginsiling ni Presidente Monson mas maayo ang magtangla. Nagasaksi ako nga si Jesus amo ang aton manluluwas kag mananubos nga sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.